Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Birodarlarimizdan kimdir iymonga kelganidan so'ng uning hayoti tezda o'zgarib ketishi mumkin. U endi Xudoning kimligini bilgan holda unga munosib yashashga harakat qiladi. Shu bilan birga kimningdir hayoti iymonga kelganidan so'ng oradan ko'p yillar o'tsa-da hech qanday o'zgarmaydi. Agar kimdir uyda ham, ko'chada ham, hatto ibodatxonada ham bir xil hayot kechirayotgan bo'lsa, ya'ni eski hayotda yashashni davom ettirayotgan bo'lsa, u inson yana Xudoning oldida tavba qilishi kerak. Chunki avvalgi tavba qilish chin yurakdan bo'lmagan deb aytishimizga asos bor. Tavbadan so'ng nafaqat insonning yurish-turishi, gapirayotgan gaplari o'zgarishi kerak, balki uning ruhi ham o'zgarishi kerak. Agar kimdir yashirin ravishda qandaydir gunohni qilib yurgan bo'lsa, shu inson qilayotgan gunohining qulidir. Masihiy inson gunohga emas, balki Xudoga xizmat qilishi kerak. Aziz birodarlar, Rimliklarga maktubining 8-bobi, 29-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'li suratiga aylantirish uchun belgiladi, toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Bundan tashqari yana Filippliklarga maktubining 1-bobi, 6-oyatini ham o'qib ko'ramiz. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishga aminman. Aziz birodarlar, tavba qilgandan so'ng Xudoga munosib hayot kechirish unga faqat xursandchilik keltiradi. Agar hayotimizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, yana bir bor o'zimizni tekshirib, qayerda Xudoga quloq solmayapmiz, ko'rib chiqishimiz kerak. Shayton doimo bizning kuchsiz joyimizni qidiradi. Topgandan so'ng aynan shu nozik joyimizga zarba berishga harakat qiladi. Bunday nozik joy hammada har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir alkogolga bo'lgan ishtiyoq bo'lsa, yana kimdadir zino qilishdir. Boshqalarda esa dunyoviy boyliklarga ruj qo'yish bo'ladi. Aziz birodar, o'zingizdagi kamchiliklar to'g'risida Xudovandga aytib iltijo qiling, toki Rabbimiz kelguniga qadar Xudovand sizda boshlagan ishini oxiriga yetkazib, sizni o'zining jannatiga munosib ko'rsin. Xudovand har bir insonni qutqarganida uning hayotini o'zgartirishga va'da beradi. Bunday o'zgarish bo'lishi uchun Xudovandni sevish va uning aytganlariga bo'ysunish kerak. Hech qachon bir kuni mo'jiza sodir bo'lib, sizning hayotingiz birdaniga o'zgarib qolishini kutmang. Bunday uy-fikr shaytonning yolg'onlaridan biri. U sizni hayotingizni o'zgartirishni aslo istamaydi va shuning uchun ham sizga keyinroq harakat qilasan degan fikrni beradi. Chunki bir kun kelib kech bo'lishini u yaxshi biladi. Hayotimizni faqatgina Rabb Iso o'zgartira oladi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi.